sēdes kopsavilkums varētu būt tāds, ka mums ir jāsagatavo priekšlikumi uz konkrētu sodu izmaiņām. Es domāju, ka mēs ministrijā runāsim, kādi tie varētu būt. It kā no vienas puses šobrīd tie skaitļi ir pietiekami lieli, bet varbūt tur ir kaut kādas nianses, pie kurām vajadzētu piestrādāt. Un otrs priekšlikums ir, ka komisija vēlējās atgriezties pie jautājuma, kas saistās ar pārtikas produktiem, kuros var būt GMO un tā tālāk. Un tas jau ir pavisam cits plašāks jautājuma lokus, kurš nākotnē būs jādebatē šeit. Jo, ja ir vieni likumi, tas vēl neko neatrisina, ja nav šie kontrolas mehānismi. Jā. Un šie kontrolas mehānismi prasa naudu. Tās mums pietrūkst.
Tas ir kāda summa, cik jums vajadzētu?
Tur gāja runa par 22 tūkstošiem.